Keskiajan Turku oli kansainvälinen city. Tutkimus osoittaa, että keskiajalla Suomen Turku oli melkoinen metropoli. Ja se oli huomattavasti siistimpi ja urbaanimpi kuin tähän asti on luultu. Tuore väitöstutkimus on tuottanut uutta tietoa rakentamisesta, asumiskulttuurista ja kaupungin miljöistä keskiajalla. Arkeologiset löydöt kumoavat vanhoja luuloja kaupungin siivottomuudesta ja villin sekavasta rakentamisesta. Filosofian maisteri Liisa Seppäsen väitöksessä osoitetaan, että monet uutuuksina pidetyt kaupunkilaisuudet, kuten kivetyt kadut ja jätehuolto, ovat tulleet Suomeen ja Turkuun jo paljon luultua aikaisemmin. Ja Suomen Turusta uutuudet sitten hitaasti levisivät muuallekin maahan. Väitöstutkimus perustuu monipuoliseen arkeologiseen kaivausaineistoon, joka nousti päivänvaloon 1300–1500-lukujen Turkua. Keskeisessä osassa ovat vuonna 1998 tehdyt kaivaukset Åbo Akademin päärakennuksen tontilla nykyisen Hämeenkadun varrella. Ainutlaatuisen ja poikkeuksellisen hyvin säilyneen arkeologisen materiaalin analyysi on tutkimuksen vankkana pohjana. Lisäksi väitöstutkimuksessa on otettu huomioon muut reilun 100 vuoden aikana Turussa suoritetut arkeologiset kaivaukset. Mielikuvat kuraisista kaduista ja savupirteistä saavat rinnalleen nyt kaupunkimaiseman, jossa kivettyjä katuja reunustavat myös useampikerroksiset kivi- ja puutalot. Tutkimus muuttaa myös käsitystä Turun kaupunkirakenteesta suhteessa Ruotsin tai muiden lähialueiden rakentamiseen. Keskiajalla Turku ei ollut mikään peräkylä, vaan muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin verrattavissa oleva pienoismetropoli. Talot ja kaupunki kertovat asukkaiden varallisuudesta ja asemasta, ammateista ja yhteyksistä muualle. Keskiajalla muodostuneen kaupunkirakenteen voidaan katsoa kertovan turkulaisten ammatillisesta erikoistumisesta ja kaupankäynnin lisääntymisestä sekä vastaavasti kaupungin omavaraisuuden alenemisesta. Tutkimuksessa selvitetään myös rakentamisen ja muutosten syitä sekä sitä ilmapiiriä, missä muutokset kulloinkin tapahtuivat. Esimerkiksi keskiaikainen saunakulttuuri on jäänyt vähän hämärän peittoon, koska yleiset saunat katosivat ilotalojen myötä uudelle ajalle tultaessa uskonpuhdistuksen ja syfiliksen eli kupan vaikutuksesta. Liisa Seppäsen tutkimusta voidaan käyttää käsikirjana alan tutkijoille ja opiskelijoille, sillä se edistää todellista keskiajan tietämystä vanhentuneiden stereotypioiden tilalle. Rintasyövällä ja rintasyövällä on eroja, ja esimerkiksi libyolaisten naisten rintasyöpä eroaa suomalaisesta. Rintasyöpäpotilaan ennuste on Libyassa selvästi huonompi kuin Suomessa. Libyolaisnaisilla syöpä on useammin toteamishetkellä ehtinyt jo levitä. Libyolaiset näyttävät myös sairastuvan syöpään suomalaisia nuorempina. Libyassa rintasyöpää esiintyy pääasiassa ennen vaihdevuosia, päinvastoin kuin Euroopassa, missä tauti ilmenee yleensä vaihdevuosien jälkeen. Tuore tutkimus tukee ajatusta, että rintasyöpä ei ole yhtenäinen biologinen tauti, vaan se tulisi jakaa ehkä vaihdevuosia edeltävään ja vaihdevuosien jälkeiseen tautimuotoon. Fathi Abdalla selvitti väitöstutkimuksessaan libyalaisten ja suomalaisten naisten rintasyöpien eroa ja vertasi syövän havaitsemiskeinojen tehokkuutta. Syöpien biologisina eroina todettiin muun muassa, että libyalaisten syöpien solunjakautuminen on nopeampaa ja tuman rakenteessa oli merkittävämpiä poikkeamia. Tutkimuksessa arvioitiin steroidireseptorien merkitystä rintasyövässä ja ohutneulanäytteen ennustustarkkuuden parantamista sekä tutkittiin libyalaisten potilaiden kudos- ja solunäytteitä ynnä väestötietoja. Taudin toteamisvaiheessa useimmilla libyalaisnaisilla oli levinnyt rintasyöpä, johon liittyy huonompi ennuste. Estrogeenireseptori positiivisten potilaiden osuus libyalaisessa materiaalissa oli samaa luokkaa kuin suomalaisessa. Estrogeeniriippuvaista syöpämuotoa sairastavien potilaiden elonjäämisennuste on keskimääräistä parempi, sillä potilaita voidaan hoitaa antiestrogeenihoidolla. Onko koululaitos hakoteilla, vaikka olisi parempi olla Hollontiellä? Unohtaako koulu sivistyksen, sitä kysyy filosofian maisteri Matti Taneli, joka on tutkinut J.A. Hollon sivistyskasvatusajattelua. Hollo oli J.V. Snellmanin rinnalla yksi merkittävimpiä suomalaisia kasvatusajattelijoita. Hollon mukaan koulu antaa eväät hyvään elämään kasvattamalla oppilaista älyllisesti, eettisesti, esteettisesti, uskonnollisesti ja toiminnallisesti sivistyneitä ihmisiä. 1960-luvun lopulla kuolleen Hollon ajatukset poikkeavat selvästi nykyisestä koulujorinasta. Kun nykyään puhutaan koulusta, korostetaan tuotantoelämän intressejä ja niihin liittyvät arvioinnit, auditoinnit ja mittaukset ovat tavallista arkipäivää. Matti Tanelin kasvatusnäkemys perustuu osaksi J.A. Hollon ajatuksiin. Nykyajan koulussa on se riski, että ihmisyys ja sivistys heitetään menemään ja oppilaista tulee tuotantoyksiköitä, jotka pyrkivät vastaamaan mitattavissa oleviin tehokkuusvaatimuksiin. Hengettömän ajan hengen mukaan sivistystä koskeva pohdinta on häviämässä myös kasvatusta koskevasta tutkimuksesta ja keskustelusta. Hollon oppien mukaan ihanteellisessa koulussa kasvatettavan persoonallisuutta kehitetään mahdollisimman monipuolisesti ja niin, että esteettisyys on mukana tässä kaikessa. Esteettisyyttä voidaan pitää avaimena empaattisuuteen, toisten ihmisten ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen sekä heistä huolehtimiseen. Opettajan persoonallisuus on tärkeä tekijä kasvatuksessa. Siispä opettajan koulutukseen valittaessa tulee huomioida ensisijassa opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet. Hyvää koulumenestystä ei kannata tuijottaa liikaa, sillä se ei hommaa ratkaise. Opettajalla pitää olla halua ja kykyä auttaa oppilaita. Kasvattajan tulee oppia käyttämään mielikuvitustaan, jotta pystyy ymmärtämään, mikä kussakin luokkatilanteessa vaatii erityistä huomiota. Eli opettaja tulee kasvatuksellisesti näkeväksi.